Καλησπέρα, Ρίγκης.
Tere kallid kuulajad, tere tulemast saatesse Pereringis. Mina olen saatejuht Janne Kütimaa ja tänase saate külaliseks on Margit Adams, pikaajaline sotsiaaltöötaja ja omastehooldajate tugigruppi juht Tallinna Jaani koguduse juures. Ja tänase saate teemaks ongi omastehooldus. Tere tulemast stuudiosse Margit Adams.
Aitäh kutsumast.
Omastehooldus on nüüd termin, mis Eestis on päris uus. Kus see termin tulnud on, on ta kanda kinnitanud ja mis asi on omaste hooldus? Kuidas me võiksime seda määratleda?
Omaste hooldus on jah hetkel meil küll ametlikult olematu, aga me räägime sellest juba viimased 10 aastat, et omaste hooldamine, omakse hooldamine õigemini on ikkagi oma lähedase hooldamine. Talle abi andmine, tema toetamine, nende takistuste ja hädade leevendamisel, millega ta ise hästi hakkama ei saa.
Pereringid ongi Eestimaal väga erinevad. On peresid, kus kõik on terved ja kõik toimib ja on peresid, kus on hooldatav, kus üks pereliige hooldab teist ja samas hooldajaks võib jääda pika haiguse tagajärjel või käigus oma pereliikme hooldajaks samas ka eakate inimeste puhul, aga see hooldaja amet võib pereliikmele osaks saada ka väga äkitselt näiteks mõne trauma järel invaliidistunud pereliikme näol. Pere on ju Eestis olnud just nimelt selleks esmaseks hooldusgrupiks, omaste hooldusgrupiks, et milline on nüüd pereroll nii-öelda Eestis just sellise hoolduse pakkumisel?
Perekond on olnud läbi aegade meil ikka kõige kindlam hoolduse tagaja ja on tegelikult seda ka siia maani. Ja me tuleme kultuurist, kus pere erinevad põlvkonnad on koos elanud ja nõrgemate pereliikmete eest hoolitsemine on olnud loomulik. Ja ka praegu on see minu arust loomulik. Ja seda näitab ka statistika, kuigi paljudes riikides on suundumus juba pere rolli vähenemise suunas. Siin kohal võiks öelda ka seda, et kui vaadata puuetega inimesi, siis puuetega täiskasvanutest elab meil Eestis hooldekodudes või erinevates hoolekande asutustes ainult 2%. Et tegelikult on ikkagi oma pered need, kus nad oma elupäevad elavad ja sealt tuge ja abi saavad ja oma lähedaste armastus, abi ja tugi on neile hindamatuks toeks ja abiks kuni elupäevade lõpuni.
Kas on siin kohal kuskil kuklas mõlkumas ka mõned võrdarvud naabrite, põhjanaabrite, läänenaabrite juurest, kus on siis tõepoolest pere seda rolli kaotamas, et pere oleks see esmane hooldaja?
No päris paljudes riikides on nii, et minu teada ka kasvi siin samas Rootsiski, et kus on üsnagi, kas nüüd just kergekäeliselt ma ei ütleks, aga ütleme nii, et on üsna loomulik, et on sellised väga hea kvaliteetse teenusega, kas pansionaadid või kuidas me need nimetame, kuhu ei ole ka tegelikult üldse raske oma vanemat elama panna, sest sul on süda rahul, et tema kõik vajadused on kaetud, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt nad tunnevad seal ennast hästi ja et noh, mõnes mõttes on see ka täiesti arusaadav, et kui see on rahaliselt võimalik ja see sobib emotsionaalselt ja füüsiliselt, et kui need tingimused on olemas, siis inimesed seda võimalust ka kasutavad ja eks arenenud Euroopa riikides, kus see sotsiaalsüsteem ja abiandmise süsteem on ka rohkem arenenud, seda ka rohkem kasutatakse.
Kuidas nüüd üks inimene saaks ennast määratleda omaste hooldajana? Kas me saame paika panna mingid terminid, parameetrid, piirid, et vaat siit saadik alates mina olen omaste hooldaja?
Sellele küsimusele üheselt vastust ei ole. Siin kohal vastaks kindlasti väga konkreetselt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, kes määrab hooldajaid või kes siis vormistab hooldajaid, kui näiteks pereliige soovib hakata hooldama oma lähedast, et olukord seda nõuab. Ametlikult on võimalik küll täpsed kriteeriumid must valgel üles lugeda, et kes on hooldaja ja kes on hooldatav. Ja seda ka kohalikud omavalitsused saavad igale inimesele tutvustada. Et mul on siin hetkel näiteks üks ühe omavalitsuse dokument ees, mis on hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord. See kord on igas omavalitsuses veidike erinev ja siin on täpselt määratletud, et kes on hooldatav ja kes on hooldaja. Aga mina nimetaksin ikkagi seda omaste hooldajat ikkagi inimeseks, kes pakub ja osutab kõrvalabi ja juhendamist oma lähedasele, kas pereliikmele või sugulasele, suuremas või väiksemas mahus siis, kui kõrval olev inimene seda lihtsalt vajab. Kas tal on puuve või on tal krooniline haigus, need on nagu tavalisemad või on mingi trauma olnud ja ta ei saa enam igapäevaste toimetustega niimoodi hakkama, nagu ta peaks saama. Ta vajab lihtsalt kõrvalabi, kas või pesemisel või liikumisel näiteks või toidu koju toomisel või asja ajamisel, mis iganes. Et tegelikult sellises olukorras määrab iga inimene ise omas mõttes, kas ta on nüüd omaste hooldaja või mitte. Et võibolla see sõna hooldaja natukene nagu hirmutab või see seondub meil rohkem sellise voodihaige hooldamisega. Aga tegelikult on see ikkagi, ma ütleksin, selline aitamine ja kõrvalabi osutamine. Nüüd kasutatakse palju terminit kõrvalabi, et mis siis iganes igapäeva toimingute juures. Kui seda on tarvis teha ja suuremal või vähemal määral, siis mina ütleksin, et siin on tegemist omaste hooldusega, aga tegelikult paneb selle iga inimene ise endale mõttes paika, kas ta on omaste hooldaja või ei ole.
Nii et see on ise enda nii-öelda parameeter ja ise enda sellisest nagu määratlusest lähtuv otsus, et kas ma tahan seda ka ametlikult kuidagi kuskil kajastada või see ongi minu jaoks selline loomulik asjade kulg, et ma aitan oma kas siis vanemaid või aitavad vanemad oma last, kes mingil põhjusel abi vajab või muid sugulasi, et see on ühesõnaga iga inimese enda nagu otsustada põhimõtteliselt.
Jah, ma arvan küll, sest et alles paar päeva tagasi oli mul jutuajamine ka ühe inimesega, kes on üle 20 aasta elanud oma abikaasaga, kellel on liikumisega raskusi ja ta ütles paar päeva tagasi, et kuule Margit, et ma tunnen, et ma olen omaste hooldaja, et ma peaksin kusagile gruppi tulema, ma peaksin midagi tegema, sest et me elame elu lõpuni koos ja ma olen elu lõpuni omaste hooldaja. Et ta on koos elanud juba üle 20 aasta selles olukorras ja ta pole siiamaani seda olukorda määratlenud, et see oleks nagu omaste hooldus, aga nüüd on mingisugusel põhjusel ta jõudis sinna maale, et ta tunneb, et ta on mingil määral omaste hooldaja ja ta vajaks ka mingisugust infot, kuidas toimetada ja edasi toimetada.
Küllap on teadmatus selles ka kindlasti oma rolli mängimas, et ei teata lihtsalt, et selline termingi on olemas võibolla.
Ja paljudele on see termin ka veel täiesti uus, et nüüd viimastel kuudel ma ütleksin isegi on sellest veel rohkem räägitud ja nüüd juba saadakse enam vähem ka aru, aga kui ma ka ise sellel teemal räägin kusagil, siis ma kindlasti ka täpsustan üle, et mis see omaste hooldus on või keda me mõtleme omaste hooldaja all, et see võib küll alguses natuke võõristav olla, et ei saa täpselt aru, millest jutt käib.
Ja samas, kui me mõtleme sellele, et ütleme, eri põlvkonnad elavad eri linna otsades ja üks viib teisele kord nädalas süüa, siis kas see põhimõtteliselt on juba omaste hoolduse alla käiv nii-öelda tegevus või on see siiski tavaline selline tõesti nagu siis selle aasta räägime põlvkondade vaheline solidaarsus, kus hoolitakse teine teisest ja pannakse tähele ja lihtsalt pannakse õlg alla teine teise aitamisel.
Siin on raske nagu piiri tõmmata, et hooldamine kui selline siiski ongi, nagu sellel on kui kaks komponenti, et üks on hoolimine ja teine on siis tõesti see hooldamise osa, mis on nagu töö. Et minu arust on muidugi normaalne, et me aitame oma vanemaid ja me viime neile raske toidukotid ise koju ja see on elu osa, sest nemad on meie eest hoolt kandud ja ma arvan, et meie anname selle omal poolt tagasi ja ka Jeesuse õpetus ütleb, et jagage oma armastust ja kui sul on abi võimalik anda, siis sul tuleks seda anda ja sest et muidu on see sulle patuks. Et kui me näeme, et meil on jõudu aidata siis ja me saame seda ka teha ja meil on võimalus, siis ma arvan, et me peaksime seda ka tegema. Aga loomulikult, kui ka see vabistamise maht läheb juba nii suureks, et meie oma elu hakkab selle arvel kannatama, siis tuleks võibolla mõelda ja olukord ümber hinnata, et võibolla on tegemist juba omaste hooldusega.
Tõite väga hea faktoriga siin välja piiblist just nimelt, kuna Jeesus on tõesti öelnud, et ma olin vangis ja olin näljane ja te ei tulnud mulle leiba andma ja olin janus ja te ei andnud mulle juue ja alasti ja te ei riietanud mind, et sageli mõeldaks just sellisele väljaspool pereringi ulatuvale abile, et me peame tõesti minema siis kodutuid aitama ja Afrikasse näljahäda leevendama, mis ei ole sugugi paha, aga võib juhtuda, et selle najal jäetakse unarusse oma pereering.
Täpselt nii, ma arvangi, et me kõigepealt peaksime alustama ikka oma pereringist ja me teinekord alahindame seda, mida me oma pereringis teeme.
Aga teil on täna stuudiosse kaasa toodud ka veidikene statistikat omaste hooldajate numbrite suhtes siin Eestimaal, et siin seisuga 2010 olevat siis, ma ei siis saagi täpselt aru, et kas see on nüüd Tallinnas 22 000 see on omaste hooldajat.
See on nüüd terve Eesti peale. Et kui meil on seda hooldajaks määramise korda viimaste aastate jooksul päris tihti muudetud ja see toob kaasa selle, et statistikat, mille alusel teha, need faktorid ka muutuvad, nii et selles mõttes on üsna tänamatu mingitest numbritest küll rääkida. Aga 2010. aastal oli umbes 22 hooldajat määratud siis teise inimese hooldajaks.
22 000 siis.
Jah, 22 000, kes said siis nii-öelda omaste selle hooldamise eest ka siis hooldaja toetust. Et reeglina nagu arvestataksegi seda statistikat selle järgi, et kui paljudele inimestele on makstud välja hooldaja toetust. Ja siis oli neid nii palju. Aga näiteks eelmisel aastal tehtud Tallinna uuringus oli näiteks Tallinnas siis neid hooldaja toetuse saajaid natuke vähem kui 3000.
Ja siin on ka kirjas, et 3000st circa 200 hooldatavat on siis nooremad inimesed, ehk siis mitte täiskasvanud veel.
Jah.
Aga siin ongi nüüd siis näha ka see, et 22 000 on ju päris väikene arv võrreldes siis meie rahvaarvuga, et just nimelt, et need on siis need inimesed, kes on võtnud vaevaks ja registreerinud ennast omaste hooldajaks. Kui me nüüd vaatame natukene sellele formaalsele lähenemisele omaste hooldusele, siis millised on eelised, et üks inimene, kes tõesti hooldab oma lähedast pereringis, registreerib ennast omaste hooldajaks, mida see talle annab või ei anna?
Enamasti, miks inimesed ka soovivad seda omaste hooldust tegelikult määratleda, on siis, kui puudub ravikindlustus. See on nüüd küll väga otse öeldud, aga kui inimene on tööealine ja kas või ta ei saa ka võib-olla isegi tööle minna, sellepärast, et ta lähedane vajab nii palju abi, et ta ei saa näiteks tööle minna ja täiskohaga näiteks töötada ja osalise koormusega ei ole võimalik töötada, siis tahes tahtmata ta jääb koju, aga tal puudub ravikindlustus, tal ei ole isegi haigekassa kaarti. No. Ja nii et see annab võimaluse siis saada endale ravikindlustus. Mis puudutab nüüd hooldaja toetust, see on küll kohalikes omavalitsustes erinev, aga see on väga väike, nii et näiteks Tallinnas oli ta siin eelmisel aastal natukene üle 18 euro ja Lääne-Virumaal umbes 22 eurot terve kuu kohta. Nii et toetusest, kui me sellisest me rääkida ei saa. Pigem on siin see, et see suhe on formaliseeritud ja see on siis sotsiaalmaks on selle pealt makstud ja inimesel on lihtsalt olemas haigekassa kaart, sest et kui juba lähedane jääb koju hooldamise tõttu, et ta ei saa tööle minna, siis on tegemist tõenäoliselt päris raske kujulise olukorraga ja tal kindlasti läheb tarvis ka endal arsti abi kahjuks. Sest et on ka statistika näitab, et pikaajalise ja raske inimese abistamine on emotsionaalselt ja füüsiliselt nii kurnav, et inimesed vajavad ka ise päris palju arsti abi ja kasutavad päris palju ravimeid.
Väga hea, et te selle teema sisse tõite, sest tegelikult tahakski siit jätkata sellel samal lainel, nimelt omaste hooldaja amet on väga raske. Ja sageli on see midagi, millele ei mõelda ja millest ei ole ka väljapääsu ja arvatavasti paljud ei otsigi sellest väljapääsu. See on lihtsalt üks elu osa, nagu te ka märkisite siin varem, et see on midagi, mis kas juhtub tõesti õnnetuse näol, kus pereliige näiteks invaliidistub või siis tõesti raskelt tabanud haigus või siis juba eakus, mis oma tundemärke kaasa toob. Samas omaste hooldaja heaolu või kuidas nüüd öelda selline hakkama saamine on ju ka midagi, mis on ülioluline ja mis sageli kannatab selle olukorra sees. Millised on need kõige suuremad riskid ühe omaste hooldaja argipäevas? Mis võivad ohud, mis võivad teda tabada või koormad, mis võivad talle liiga suureks osutuda?
No võiks vast alustada sellest, et kui selline olukord on üldse tekkinud, eriti kui see on tekkinud äkki, et nüüd on olukord, kas keegi ei kogemata auto alla või juhtus mingi õnnetus, mingi trauma ja ühel hetkel on pere täiesti segaduses, et mis nüüd saab, et inimene tuleb haiglast koju ja lähetane ja mis nüüd üldse edasi teha. Et olukord on tegelikult täiesti muutunud, kui isa oli ennem leivaraha teenija, toimetas kodus, tegi kõik ära ja häkitselt oli tal näiteks autoavarii ja nüüd on ta kodus voodis, ei saa eriti liigutadagi võibolla, siis on juba küsimus selles, et kuidas üldse edasi toimida ja mida üldse teha. Ja elu näitab ja kogemus näitab seda, et kõigepealt on nendel inimestel puudu informatsioonist. Et kus ma üldse abi saan ja millist abi on üldse võimalik saada. Asi hakkab sellest kõigepealt pihta. Meil on tegelikult praegu juba päris palju abivõimalusi meie sotsiaalsüsteemis, nii riiklikult korraldatud kui ka kohalikel omavalitsustel. Ja sageli inimesed seda ei tea. Ma toon näiteks ühe näite, kui oleks tarvis peale haiglast välja saamist kas mähkmeid või kark, keppe või mida iganes potitooli või midagi taolist, siis kõiki neid asju on võimalik saada ka soodustusega osta ja saada ka selle nõu sinna juurde, et kuidas kasutada, kuidas üldse neid asju endale valida ja mida nendega kodus ka peale hakata, et nad oma eesmärki 100% täidaksid. Väga sageli inimesed ei tea sellest mitte midagi. Vahest ostetakse valesid asju või need asjad ei sobi ja siis sealt tulevad nagu tagasilöögid. Teiseks, kui nüüd olukord on juba natukene stabiliseerunud kodus, siis kindlasti on tarvis vaadata üle ka see, et kuidas need pererollid ümber jagada. Üldiselt on nii, et ikkagi hooldatav või see abivajav inimene valib ühe inimese endale hooldeks ja üks on see inimene, kes põhiliselt ikkagi hooldab või abistab. Aga kindlasti ei tohiks siin ära unustada seda, et seda hoolduskoormust siiski tuleks jagada kõikide pereliikmete vahel. On nagu üsna loomulik, et üks inimene küll võtab selle endale ja tema hooldab ja aitab hommikust õhtun ja see tundub nagu üsna normaalne, aga elu näidanud just seda, et kui see üks inimene algusest lõpuni algusest aga jätta jätab ära oma enda huvid, sõpradega kohtumised, raamatu lugemise või mis iganes ja siis ta on nagu orav rattas ja ta muud kui toimetab ja tema enda elu kui sellist ei ole. Et see on nagu hästi suur oht, et kõige lihtsam on oleks alguses kohe juba vaadata üle, et mida keegi pereliikmetest teha saab või kust seda abi saab, et see koormus oleks siiski mingisuguselgi määral jagatud. Ja kui pereliikmed võibolla ei ole rohkem, siis võiks vaadata natuke kaugemale, kas oma koguduse poole, et võibolla on keegi inimene, näiteks vabatahtlik, kes tuleks teinekord kodus appi ja annaks kas või vaba aegagi ja valvaks kodus, et lähedane hooldaja saaks lihtsalt kas või linna peal asjugi ajada, saaks mida iganes teha, rääkimata sellest, et ta võiks vahest ka teatrit endale lubada, mida tavaliselt endale ei kipu lubama. Samuti ka siis pöörduda ka sotsiaaltöötaja poole juba varakult küsida, uurida, millised võimalused on. Et tegelikult neid kohti on meil praegu juba palju, aga et alguses võiks just hakatagi seda infot otsima. Meil ei ole kahjuks sellist süsteemi, et nüüd tuled haiglast koju, nüüd me anname sulle infopaketi kätte, sul on sellised võimalused. Et tuleb siiski see info ise üles otsida, aga siin on väga tähtis, et sa oskaksid seda otsida ja tuleks jõudu ka seda otsida. Tavaliselt võibolla alguses isegi on jõudu seda otsida, aga kui sa ka seda nõu ja infot või abi ei otsi ja ei saa, siis mõne aja pärast võibolla ei jõuagi seda enam otsida.
Ja samas võibolla õpitakse ära need enda loodud hakkamasaamisstrateegiad ja võib-olla siis hiljem lihtsalt tõesti ei otsitagi muid lahendusi, sest tegelikult saadaks ju hakkama, aga saaks hakkama kergemini, kui võib-olla sirutataks käsi väljapoole ja natukene uuritaks neid asju varasemalt.
Ja, olen täiesti nõus sellega. Et neid kohti on, kust uurida ja oluline on siin kohal ka see, et leida ka siiski inimene, kellega jagada oma mõtteid ja tundeid. Eriti hea, kui oleks ka veel selliseid inimesi, näiteks nagu omastehooldajate tuugigrupp, mis meil juba Eestis ka mõnedes kohtades on, et kus on sarnase olukorraga inimesed, et saaks jagada erinevaid kogemusi ja seal jagatakse ka erinevaid toimetuleku nippe. Et teinekord on need nipid ka sellised päris lihtsad, aga et ahaa, et mina tegin sellises olukorras nii ja tead, kui hästi toimis. Et sellest on väga suur abi, et me ei oska tegelikult väärtustada ka seda abi ja nõu teinekord, mis on ise enesest meie ümber, et me ei leia seda nagu üles või me ei oska seda otsida või me ei oska seda nagu väärtustada alguses.
Ja oluline kindlasti ka jagada neid muresid, mis on esile kerkinud nendes kodus toimuvates hooldamissituatsioonides, et need on osalt varieeruvad, aga samas on kindlasti neid ühiseid tundemärke väga palju.
Ja et põhimõtteliselt on need sõltumata nüüd sellest, millest see hoolduse vajadus on tekkinud, on ikkagi ka hooldajate problemaatika ikkagi väga sarnane olnud aasta kümneid ja see on siiamaani ja seda on päris palju uuritud erinevates riikides ja nüüd natukene meil ka juba. Tegelikult see emotsionaalne kurnatus lähedasega koos olles, kui sa näed, kui tal on valud ja vaevad, et seda taluda on tegelikult väga raske. Ja kui eriti veel kui näha, et ei ole ka sellist paranemisprotsessi loota, siis on see eriti kurnav. Ja sellele järgneb juba muidugi see füüsiline, see koormus olenevalt sellest, kui palju on seda abi tarvis. Ja vaba aja võimaluse puudumine on ka nagu väga sagedane just see, et omaste hooldajad nagu on väga kinni oma kodus. Ja samas siin on muidugi ka see moment, et kui ei ole kedagi inimest ka keda usaldada sinna koju jääma, et ma lähen välja, aga mul süda tegelikult nii kripeldab ja hoopis vererõhk tõuseb selle tõttu, et siin on jälle see moment, et kui on tuttavaid või kui on näiteks ka oma koguduses tuttavaid inimesi, keda usaldatakse, siis tegelikult inimesed on üsna abivalmi, ma julgeksin ütelda. Kui me ise julgeksime natukene jagada oma mõtteid või muresid või küsida ka abi, et kuule, et kas sa saaksid äkki ühel päeval tulla ja natuke minu kodus olla, mul on vaja üks asja ära ajada. Et proovid alguses pisikeste sammude haaval, sest et ma võin ka siin ühe näite tuua, kui meie alustasime pool aastat tagasi nüüd peaaegu selle Jaanikoguduse omastooldajate tugigrupiga. Meil oli inimesi vähe ja ei olnud ka endal selget visiooni, et kuidas ja kuhu me liigume ja mis moodi, et vabatahtliku tööalusel ja vabatahtlikult koos käies, see on tore, aga tahaks ka mingit plaani ja inimesi ja nimekiri, keda kutsuda külla ja nii edasi, et kus need inimesed võtta ja kuidas omast hooldajad kodunt välja saavad, kui kodus on vaja kedagi valvata. Nüüd ma näen juba vaikselt, et hakkab see asi liikuma, et allest mõni päev tagasi tuli üks inimene koguduses, kes ütles, et ma olen lugenud teil silti, et te käite koos tugigrupis, et ma pakun ennast vabatahtlikuks, mul on seda võimalik pakkuda, ma olen õppinud hoolduspõetust ja mul on suured kogemused, et võib isegi meile loengut mõnel teemal lugeda, kui ma küsisin. Siis ma näen, et inimesed juba hakkavad tulema isegi ise abi pakkuma. Tegelikult tuleks astuda neid esimesi samme julgemalt ja ka kodus või oma pereringis või koguduse ringis või mis iganes ringis jagada oma mõtteid ja julgeda ka abi paluda. Et see on natuke raske, aga tegelikult saavad sageli sellest rõõmu nii see, kes abi annab, kui see, kes abi saab.
See on väga hea mõte teil, sest on ju ikkagi kogudusel selline perefunktsioon, et oleme seal siis nii eakamad kui täiskasvanud kui lapsed ja päris beebidki koos, et kuidas muidu teine teisest hoolida, kui tõesti see abikesi sirutada ka neile, kes tol hetkel just kas või omaste hooldusega seoses mõnda lünga täitmist vajavad. Samas kui koguduse sees mitmed inimesed võtavad selle endale südameasjaks, siis ei ole ka seal see koormus nii suur, et keegi peab iga nädal või iga päev kuskil kedagi aitamas käima.
Pereringis.
aga mul on kuidagi kogu aeg siin mõttes üks memm ja taat kuskil metsas, nad on täitsa anonüümsed minu jaoks hetkel, aga kui te räägite siin just sellest koormuse jagamisest, et sageli selline omaste hoolduse ülesanne laskub ju ühe abikaasa õlule just nimelt seetõttu, et iga on mõlemal suur ja tuleb siis põhimõtteliselt enda eakaaslast hooldada ja võib-olla tõesti elatakse kuskil kaugel suurtest keskustest metsa sees ja ei olegi kelleltki abi paluta, sest tee on pikk ja inimesed on kaugel. Mis siis teha?
Tänaseks päevaks on meie sotsiaalstruktuur küll nii kaugel arenenud, et igas kohalikus omavalitsuses on olemas avahooldustöötajad. Olen ise pikki aastaid sotsiaalsüsteemis tööl olnud ja ka struktuuri loonud, olles esimene sotsiaaltöötaja oma vallavalitsuses kunagi ammu juba ja olles selle asjaga kursis, siis ma tahaksin seda öelda ühe huvitava momendina kõrval märkusena lihtsalt siia selle hooldamise poole pealt, et väga sageli ongi selline olukord, et naised, kes on nagu põhilised hoolduskoormuse kandja, tavaliselt kipuvad nad olema naised, eakad, praegune statistika näitab, et enamus on ka juba pensioniealised, aga mis ma tahtsin välja tuua on just see, et sageli naiste elu on väga suures osas seotud hooldamisega ja see võib isegi olla kolmekordne. Kunagi tegin oma magistritöö omaste hooldajate psühosotsiaalsest toimetulekust ja siis ma uurisin seda ka nagu lähemalt natukene. Siis oli seal üks väga huvitav näide ka, et väga sageli on nii, et alguses me hooldame oma last, seejärel oma vanemaid, kas siis mehe või ise enda vanemat ja kõige lõpuks tuleb oma abikaasa. Et see on üsnagi tavaline, et naised võtavad ka selle hoolduse muidugi lihtsamini ka omaks ja hakkavad kohe abistama, kui vaja on, et see on juba väikese lapse hooldamisega nagu kaasa antud ja see tundub nagu väga loomulik. Aga kui nüüd taad ja memm on kahekesi kuskil metsatares, siis ikkagi on nendel olemas seal sotsiaaltöötaja, sotsiaalnõunik, üks kõik, kuidas me seda ei nimeta. Tema poole siiski tuleb kindlasti pöörduda ja rääkida ära, mis olukord on. Ka meil näiteks omal ajal oli vallas selle jaoks spetsiaalselt ostetud auto, millega avahooldustöötaja sõitis siis kogu valla läbi ja tegelikult kõik pilt oli meil selge ja nii öelda kaardistatud ja me käisimegi kodudes kas süüa viimas või ahju kütmas, et kindlasti ei tegelikult tänasel päeval ei peaks keegi üksi jääma, et millist abi siis ka vaja ei ole, kas mingid materiaalset abi, et puid tuppa tuua või mis iganes, et rääkimata siis juba võib-olla seal nagu hooldusküsimused ja kui inimesed ikkagi ka kas või vajavad ka hooldus seal metsatares, siis kui oma jõududest jääb väheks, kindlasti võib tuleks uurida ka sotsiaaltöötaja kaudu või perearsti kaudu koduõenduse võimalusi seal koha peal ja kui sellest ka ei piisa, siis kindlasti on ka ju neid erinevaid asutusi siis kuhu ajutiselt, kas või nii-öelda intervall hooldust või abi saab. Et neid abi võimalusi on tegelikult meil, ma julgen öelda päris palju, see ei ole piisav. Aga ma julgen siiski öelda, et neid abisaamise võimalusi on palju rohkem, kui me neid ise teame. Et oluline on ikkagi hakata jälle oma, kui ma kordan, oma valla sotsiaaltöötajast või siis ka perearstist peale. Et kui siin nüüd tuli sõna ka koduõde, siis koduõendusteenus on meil tänapäeval olemas. Ja see on minu arust suurepärane võimalus ja abimees igale omaste hooldajale, igale perele, kus on kodus mingi hooldamise ja põetamisega seotud probleem. Kahjuks teatakse sellest ikka veel väga vähe, aga tänaseks päevaks on see teenus jõudnud juba igasse maakonda ja see on selline abi, et kui näiteks lähedane kirjutatakse haiglast välja koju, kodus ei tea täpselt, kuidas teda keerata, pöörata, kui on nagu raskem olukord. Või näiteks on vaja mingeid sidumisi teha või meditsiinilisi protseduure või näiteks tuleks kohandada natuke seda kodu, et voodi ümber tõsta või mis iganes, siis on meil olemas koduõed, kes teevad väga tänuväärset tööd. Ja see teenus on haigekassa teenus ja see tähendab seda, et see on inimestele tasuta. Teatud arv kordi on võimalik saada sellist abi, et koduõde tuleb koju, hindab teil olukorra ära, vaatab üle, mida on arst siis kirjutanud haiglast kaasa näiteks, seob lamatised või on seal vaja vererõhku mõõta, näiteks igaks juuks jälgimise all või mis iganes, teevad meditsiinilise protseduuri, kus juures õpetavad kuidas selle olukorraga toime tulla ja mida see haigus tähendab. Et mida peaks siis perekond silmas pidama, et see haigus või siis olukord saaks positiivselt lahendatud. Ja põhiline on see, et selle teenuse saamiseks on tarvis saatekirja. Et selle saatekirja annab siis kas nüüd eriarst teil haiglast, kui inimene saadetakse haiglast välja, et tal on seal see ravi lõpetatud, või näiteks kui kodus on midagi juhtunud, on näiteks insult läbi käinud ja inimene ei olegi võib-olla üldse haiglasse viidud, aga on näiteks kas mingi lõtvalvatus või käsi ei tööta või mis iganes enam või ei saa päris hästi aru, et mida nüüd teha, siis annab perearst saatekirja. Ja perearst muidugi ka vaatab ennem üle, et mis olukord on ja siis tuleb koduõde ja õpetab teid, kuidas siis nüüd seda koduste inimest aidata. See on minu arust täiesti hindamatu väärtusega ja see on juba ennetav töö nagu selles mõttes, et te saate anda kõige parema oma lähedasele ja samas ka ise endale, et ise enda selga ära ei nikasta või mis iganes, et see on vajalik nii hooldatavale kui hooldajale kui tervele perele, et see on nagu suurepärane võimalus minu arust, mida kasutatakse kahjuks üsna vähe, sest inimesed ei tea, aga koduõed on täiesti super tublid ja siin Tallinnaski on üks osa koduõde, kellega meie oleme koostud teinud ja kelle esindaja meil on ka omastavaldate tugigruppis rääkimas käinud. Nad on niivõrd sõbralikud ja nad on kõik õppinud, neil on kõik vahendid olemas. Ma julgustan kindlasti uurima, kus on teie koduõde, kes on teie piirkonna koduõde ja sealt kaudu ka abi otsima, kui on tarvis.
Aga teile, Margit Adams, on siin kaasa toodud stuudiosse ka kaks sellist käsiraamatut, mida omaste hooldajal võiks vaja minna. Mis raamatud täpselt need on?
Jah, ma olen nende raamatutega tuttav ja neid laenutanud ja jaganud ka teistele tuttavatele ja ise kasutanud. Nendeks raamatuteks, mida ma väga soojalt soovitan, on üks on käsiraamat dementsete haigete hooldajale ja teine on omaste hooldaja käsiraamat. Sellest viimasest raamatust just hiljuti ilmus ka täiendatud trükk. Et need on kaks suurepärast abimeest kodus siis hooldavale inimesele ja ma soovitan neid küsida oma raamatukogust ja seda omaste hooldaja käsiraamatut kindlasti, kui teil on koha peal näiteks Inko tuba teie regioonis, siis seda saab ka sealt. Ja need mõlemad raamatud on tasutaga. Ma kindlasti soovitan need endale kas siis laenutada või siis võib-olla saate näiteks Inkotoast ka omastehoolde ja käsiraamatu päriseks tasuta.
Väga hea nõuanne, seda läheb kindlasti paljudel vaja ja loodame, et nii mõnigi pani praegu selle nõuandega kõrva taha.
Drive them all.
Täna on meil stuudios Margit Adams, pikaajaline sotsiaaltöötaja ja omaste hooldajate tugigrupi juht Tallinna Jaani koguduse juures. Ja mina olen saatejuht Janne Küttimaa ja tänase saate teemaks on meil siis omaste hooldus. Ja kui siin eelmises saate lõigus juba sai natukene näpunäiteid jagatud, siis tegelikult tahaksime nüüd ka üle vaadata väikesed sellised võib-olla viited võimalustele, mis kergendaksid omaste hooldust Eestimaa kodudes ja tuleks siin kohal vast ära mainida ka see, et kõige täpsema info saamiseks tuleks ikkagi lõppkokkuvõttes pöörduda oma kohaliku omavalitsuse juurde ja pärida nende käest, aga siiski teil Margit Adams on studiosse täna kaasa toodud ka mitmed sellised nõuanded, et millised on üldse võimalused Eestis.
No päris mitmetes Eestimaa nurkades on juba olemas omaste hooldajate kogemusgrupid või tugirühmad või kuidas neid iganes ka ei nimetata. Et kindlasti tasuks uurida, kas minu elukohas või minu elukoha lähedal on kusagil selline grupp, kes käib koos. Ja samamoodi, kas on mingisuguseid infopäevi, mis puudutaksid omaste hooldajaid, sest et päris tihti tehakse tegelikult ka selliseid infopäevi, kus on meedikud, sotsiaaltöötajad ja nad räägivad just omaste hooldajatele olulistel teemadel. Et tasuks ennast kursis hoida siis kohalike tegemistega, kas on võibolla poe seina peal, info stendi peal mõni info või astute lihtsalt kas või vallamajast läbi või kuskilt oma sotsiaalhoolekande osakonnast läbi, et kas on mingisugust informatsiooni, et vahest on ka see info juba kuskil seina peal olemas, aga ei pane seda tähele. Muidugi samamoodi saab seda ka küsida. Siis päris paljudes vaimse tervise keskustes, mis meil on, käivad koos väga tõhusalt eneseabigrupid just ka pereliikmetele ja ka psüühikahäiretega inimestele endile, siis näiteks on olemas ka juba eneseabigrupid just puuetega laste vanematele, näiteks ma tean just siin Tallinnas, käib iga kuu ühel päeval koos puuetega inimeste kojas siis eneseabi grupp laste hooldajatele, just laste vanematele ja näiteks ka haiglate juures tehakse sellised infopäevi, et näiteks Ida-Tallinna keskhaiglas on üks kord kvartalis mingi kindel infopäev regulaarselt, et kui mul on tarvis mingit infot just sotsiaali ja meditsiini küsimustes, ka abivahendite küsimustes on jälle õige koht minna. Ikkagi ma soovitan pöörduda siis, nagu ma olen korduvalt nimetanud, siis kas oma kohaliku sotsiaaltöötaja poole või kui teil on seal olemas ka näiteks puuetega inimeste koda, siis ei maksaks ka seda karta, sest meil on ka regionaalsed puuetega inimeste kojad ja see ei hõlma nüüd ainult selles mõttes puuetega inimesed, mul peab olema nüüd määratud mingi kindel puue, vaid see hõlmab ka väga palju inimesi, keda ühendavad erinevad haigused. Ja nendes puuetega inimeste kodades toimub ka väga palju kasuliku toimetamist ja tegemist, väga palju info jagamist, üritusi, ka vaba aja tegemisi. Nii et kindlasti ka sealt tasuks küsida, et mida meil pakkuda on. Kui on võimalik muidugi interneti kasutada, siis võiks täiesti toksida sisse kohe oma kohalikas Pärnu puuetega inimeste koda või Tartu või Tallinna. Sealt tuleb välja suur hulk teenuseid ja võimalusi, mida siis oma inimestele pakutakse. Ja enamasti nad on küll kõik tasuta, nii et seda tasuks kindlasti kasutada. Ja näiteks tuleb ka Invamess, tuleb nüüd aprilli teises pooles Tallinnas, kus on ka igasugused väljapanekud abivahenditest, sellel aastal ka meditsiini aspekt on seal juures. See on tasuta külastajatele, millised teenused, millised toetused, seal on ka erinevaid sotsiaalasutusi väljas, tutvustama võimalusid, millist abi saab. Uurige, kas teie maakonnas või teie vallas ka midagi sellist toimub ja kasutage seda võimalust, te saate seal palju abi. Suuremates omavalitsustes on olemas ka juba dementsuse või siis erinevate mäluhäiretega inimeste päevahoid olemas. See on ka suurepärane asi, ma näiteks Tallinna võimalustes orienteerun nagu paremini. Kui on kodus vanem, keda ei saa üksinda jätta näiteks, et ta võib vahete vahel midagi ohtlikku teha ise endale või teistele, siis on suurepärane võimalus viia ta nii öelda nagu laste aeda. See on sarnane laste ajaga, et on võimalik tellida endale teatud tingimustel invatransport, teil tuleb transport ukse ette, võtab teie ema või isa peale, viib ta päevahoidu, ja toob ta seal õhtul tagasi, kui teie siis tulete ka töölt. See on minu arust lihtsalt suurepärane, kusjuures seal samal ajal, kui siis lähedane on ka näiteks siis dementsusega inimeste päevahoius, on seal igasugused mängud, et mälu arendada, lauamängud ja muud asjad, nendega tegeletakse, et nad ei ole seal mitte lihtsalt kuskil ei tuku või ei ole pikali, kuigi selle jaoks on ka oma aeg. Et see aeg on sisustatud, kui palju inimesed sellest teavad, et uurige ka, kas on ka selliseid võimalusi teie maakonnas, teie piirkonnas, et olge julged küsima, et sageli on ka ametnikud nii hõivatud, et pea on mõtteid täis, et nad ei oskagi teile kõiki välja pakkuda, sest neil tule lihtsalt meelde. Et julgege siis küsida ka täiesti konkreetseid küsimusi, et mul on võt selline olukord, et mis võimalused on. Et seda ootama jääda, et keegi teile pakkuma tuleb, no, siis teinekord võibki ootama jääda, et olge julged küsima ja vastatakse kindlasti.
Ja samas ma kujutan ette, et kui ikkagi viis inimest uksele koputab sama küsimusega, siis hakatakse juba mõtlema, et tõepoolest on vajadus olemas, et kui kõik mõtlevad, ah, mis ma küsin, niiku nii ei saa, siis jääbki ju tegelikult see ellu viimata või ellu kutsumata selline tegevus.
Täpselt nii.
Kas selline dementsete päevahoid on nüüd tasuline teenus või see on siis ikkagi kuidagi kompenseeritud?
Seda peaks küll koha pealt siis täpsemalt järgi uurima, et vahel on see nii, et see toiduraha, mis seal on, tuleks maksta, aga see teenus iseenesest muidu on tasuta.
Ja tullakse koju järgi, viiakse päevahoidu, tuuakse tagasi ja põhimõtteliselt on see siis nii-öelda tasuta.
Ütleme nii, et see on taskukohane kindlasti, et ka invatransport maksab midagi, aga see on jälle kohandatud hind ja seda tuleb ka kindlasti muidugi igas kohalikus omavalitsuses nagu üle küsida, et kas ja kuidas see maksab, aga ta on ikkagi tehtud nii, et ta on sotsiaalteenus, see tähendab seda, et sellest küsitakse ikkagi taskukohast hinda, et ta on ikkagi abi andmise võimalus tegelikult. Ma ei ole kuulnud, et seal oleks nii suurte summadega tegemist, et see jääks ühele tavalisele inimesele võimatuks.
Aga hea, ja samas kui selle arvelt saavad teised pereliikmed ka südamerõuga tööl, siis on ka need võimalused suuremad.
Pereringis.
Teie, Margit Adams, olete nüüd selle omaste hooldajate tugigruppi juht ja grupp on koos käinud alates novembri kuust, ehk siis aastal 2012 aprillis, mil me siin Pereraadio Tallinna stuudios istume, saabki siis täis nii-öelda pool aastat ja veel kaks kohtumist on jäänud sellesse kevadesse ja tegelikult teie näol on olemas ka väga hea näide sellest, et kui ühest inimesest saab koguduse liige ja temale on antud oskused ja kogemused mingil alal oma töökogemuste kaudu, siis neid saab sageli väga hästi ära kasutada ka ja rakendada just nimelt koguduse töös ja te oletegi siis selle grupiga ühte sammu nüüd pool aastat astunud, seda gruppi juhtinud. Palju teid koos käib omaste hooldajate grupis ja millised on olnud teie kohtumised, millised on need teemad, mis te olete arutanud ja kuidas need on olnud üles ehitatud?
Kui me esimest korda kokku saime, siis me arutasime kokku tulnutega, et mis moodi me võiksime alguses üldse seda omaste hooldajate tugigruppi kokku saamist korraldada. Me vaatasime üle selle päeva, selle aja ja selle regulaarsuse, sest siin on väga oluline just see, et sõltumata sellest, mis teemat me käsitleme või kas meil on külaline või mitte, on omaste hooldajale väga tähtis see, et kui tal on võimalus, kui tal on vajadus, siis ta saab alati kindlal ajal tulla ja ta teab, et seal on koos teised temasugused, nii öelda. Et meie käime näiteks koos iga kuu teisel kolmapäeval. Ja alati on see teada ja sinna võib alati siis tulla, nii nagu ma saan, et see ei ole nagu selline kindel koolitus või midagi, et ma pean nüüd seal alati kohal olema ja kindlast kellaajast kindla kellaaja, nii et selle tugigruppi mõte on ikkagi see olla omaste hooldajale toeks sellises mahus ja sellisel määral, nagu tal parasjagu võimalik ja vaja on. Meie käime koos nüüd jah, üks kord kuus ja meil käib praegu koos keskmiselt 8 inimest ja siia maani on meil olnud nii, et iga kord on olnud ka üks külaline. Külalised ja selle teema me oleme valinud ka täpselt selle järgi, millised vajadused on meie gruppi konkreetselt liikmetel. Alguses oli mul terve pikk lehekülg täis erinevaid teemasid, et mis võiks omastehooldajat huvitada, mida ma olen ise praktikas näinud ja ka ise kogenud. Ja siis me vaatasime selle nagu üle, et mis spetsiifikaga need külalised peaksid olema. Ja näiteks meil on käinud külas siis meie oma linna sotsiaaltöötaja üks, kes on rääkinud siis üle linna erinevatest teenustest, toetustest. Kodude on käinud, kiirabitöötaja on käinud, hingehoidja käis meil viimati, mis oli nagu väga soe ja tore kohtumine ja ma mäletan seda soojalt siia maani. Sellel kõigel, nendel kohtumistel kõigil on olnud juures just selline ka see info jagamise koht ja mõnes mõttes ka koolitamise aspekt. Kuidas me edasi läheme? Läheme täpselt nii, nagu Jumal lubab, kui me leiame endale lektoreid, siis me kutsume endale lektoreid, sest me tegutseme siiski praegu vabatahtlikult ja ka lektorid on tulnud meile lihtsalt heast südamest ja armastusest rääkima. Kindlasti on teemasid, mida me peame veel käsitlema, aga igakord nüüd ka siin lähimal ajal me külalisi kutsunud ei ole, sest me oleme nüüd planeerinud just aja ise enda jaoks, et oma mõtteid, kogemusi ja tundeid jagada ja olla osaduses ja ma usun ka, et ka rohkem palvetada üksteise eest. Et siiamaani on need olnud sellise natukene sellise info- ja koolituse aspektiga ja siis on võib-olla jäänud väheks seda ise endaga ja koos olemise aspekti. Et nüüd me kompenseerime selle ja kuidas me siis sügisel jätkame, eks siis seda näitab elu ja aga kindlasti me tahaksime jätkata. Kõik grupist huvitatud võiksid siis ka vaadata jätkuvalt Tallinna Jaani koguduse kodulehte, et aprillis ja mais me nüüd saame veel kokku siis juunis, juulis ja augustis on paus. Ja kuidas sügisel edasi, siis ma palun kindlasti jälgige kodulehte või võite mulle ka kirjutada jaanihool@gmail.com, et see on ka jaanikoguduse infolehel seina peal olemas.
Jah, ja kes kuulab nüüd saadet aprillikuus võiks kirja panna järgmised kuupäevad, millal siis toimuvad need grupid, ehk siis kohe 11. aprillil ja seejärel siis 9. mail. Kohaks on Tallinna Jaani kogudus.
Meie keldrisaal.
Keldrisaal, just, ja mis kellaaeg?
Kell 14, see tähendab kell 2. Et siin on ka see hea võimalus, et kui 13.30 on meil hardushetk, siis on ka inimesi, kes tulevad hardushetkele 13.30 ja sealt, kuna see lõpeb täpselt kell 2, siis kell 2 tulevad mõned sammud alla poole ja siis me ootame neid ja võtame vastu suure rõõmuga.
Te rääkisite sellest, et te olete ise vabatahtlikult selle gruppi juht ja lektorid on tulnud vabatahtlikult. Kas siin kohal võiks ka esitada sellise väikse üleskutse või teha üleskutse ka lektoritele, võimalikele lektoritele, kes on hetkel raadio kuuldel, et kui on mõni teema, mis ilmselgelt seostub ja seondub omaste hooldus temaatikaga, et võiks siis teiega ka ühendust võtta ja kas või pakkuda oma vabatahtlike abikäsi?
Kindlasti selle oleks väga suur rõõm ja ma olen väga tänulik, kui keegi, kes tunneb, et see teema teda puudutab ja tal on teadmisi ja tahtmist seda jagada, siis võiks kirjutada mulle jaanihool@gmail.com.
Kõik ei saa tulla Tallinna Jaani kogudusse ja ei saa tulla Tallinnassegi kaugematest Eesti nurkadest ja kogudusi on ju Eestimaal väga palju. Võib-olla võiks siin kohal ka tõesti innustada kogudusi leidma koguduse liikmete seast siis võimalikud omastehooldajate tugigruppi juhid näiteks, et moodustada selliseid gruppe siis juba erinevates Eesti kogudustes ja saada kokku koha peal.
Kindlasti ma soovitaksin ja julgustaksin seda sammu ette võtma, sest et selle jaoks on tarvis natuke aega ja kogudusel mingisugust ruumid tavaliselt on olemas, on tavaliselt oleks tarvis lihtsalt lauda ja tooli, kuhu istuda ja võib-olla laua peal, kus kirjutada, kui oleks mingeid asju vaja üles kirjutada. Ja kindlasti on meie koguduses väga palju inimesi, kes selles teemas orienteeruvad ja on nõus jagama oma kogemust, oma tarkust ja samas on neid seda abi ja nõu vajavaid inimesi, et julgustaks kindlasti seda esimest sammu tegema ja selliseid väikseid gruppe moodustama.
Sest teie jaoks oli see ka ju tegelikult tõeline usu samm ikkagi astuda selline esimene samm selle gruppi loomise suunas.
Alustades selle tugigrupiga ei olnud ka minul päris selget pilti, mis ja kuidas, aga see on olnud täiesti usu samm ja ma olen ka kogu aeg usus seda tööd teinud ja ma ei olegi seda nagu tööna võtnud, et see on tõesti üks armastuse jagamine ja ka meie kokkusaamistel on alati tunda seda armastust ja seda armastavat osadust. See on ka kindlasti üks asi, mis tugigrupi juhile endale annab kindlust jätkata ja jätkata ka siis võibolla, kui sul pole seda visiooni päris kindlat või samas ka, kui ei ole ka kohale tulnud väga suur hulk. Piisab ka sellest, kui me saame olla vajalikud ühele inimesele ja kui see info ja kogemus juba edasi läheb, siis tulevad ka teised. Et tuleks kindlasti olla julge see esimene samm astuda ja mitte ära kohkuda, kui kõik ei lähe just enda plaani päraselt ja lasta Jumalal tööd teha.
Ja samas mõeldes ka väiksematele maakogudustele, siis kui ei ole koguduse ruume, kus koguneda, siis kindlasti mahuvad ära omastehooldajad ka kellegi avatud kodusse ja võivad seal oma kogemusi jagada, sest tähtsam kui see, milline on miljöö ja kus täpselt kogunetakse, on ikkagi see, et saadakse jagada nii muresid, nippe kui ka rõõme ja õppida teine teiselt ja nagu te ütlesite ka kindlasti palvetada koos, et oleks jõudu ja jaksu jätkata selles töös, omastehooldaja töös.
Täpselt nii.
Aga ma loeksin siia saate lõpetuseks veel Rosalind Carteri viis rida. Nimelt kirjutab Rosalind Carter, et maailmas on vaid 4 sorti inimesi. Need, kes on olnud omaste hooldajad. Need, kes on omaste hooldajad. Need, kelles saavad omaste hooldajad. Ja need, kes vajavad omaste hooldajaid. Seega võime siit tõepoolest järeldada, et omaste hooldus on temaatika, mis ei lähe mööda meist mitte kellestki. Ühel või teisel eluetapil, ühel või teisel viisil see meid puudutab ja tark on selle teemaga ennast siis vajadusel just nimelt õigeaegselt kurssi viia, et abi oleks lähedal ja õige, et omaste hooldajana mitte ennast ära kurnata ja pakkuda siis ka parimat hooldust sellele lähedasele, keda hooldatakse. Margit Adams, aga teie poolt üks viimane mõte, mis võiks õhku jääda neile, kes võibolla mitte kunagi ei jõua ühtegi omaste hooldajate tugigruppi, kes võibolla kunagi ei jõua nende tegude ja otsusteni, et kes ongi kodus ja lihtsalt hooldavad. Mõni mõte neile kaasa tänaseks päevaks toeks?
Ma ütleksin nii palju, et jaksake palvetada ja paluge Jumalalt, et tema näitab teile ka need võimalused, mis teie ümber on. Sest mis on võimatu meile, ei ole võimatu talle. Ja kui me ei näe ühtegi teed ega ühtegi abi võimalust, siis tegelikult, kui nad on olemas ja nad on olemas, siis Jumal saab seda näidata. Et kui me oleme väsinud ja kurnatud, siis me teinekord ei jaksa või ei oskagi enam palvetada ja see lootus kipub kaduma. Aga püüdkem palvetada jätkuvalt ka siis, kui ei ole näha valgust ja siis, kui ei ole midagi paremaks läinud. Ja hoidkem kinni Jumalast, kas või rippugem tema küljes, sest et tema on ainus, kes saab aidata ja meid õigel teel hoida ja juhatada, nii et jaksake palvetada.
Täna oli meil siis saate külaliseks Margit Adams, pikaajaline sotsiaaltöötaja ja samas omaste hooldajate tugigruppi juhteline Jaani kiriku juures. Mina olen saatejuht Janne Kütimaa ja sulle kallis kuule tõepoolest palju palve meelt, nagu Margitki just mainis. See on see, mis avab uksi ja toob mõtted ka sellest, mis oleks õigeks järgmiseks sammuks. Palju tarkust sel teel, mis Jumal sinu ette on seadnud. Kohtumiseni taas järgmises saates. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still. Thank you.
Pereringis